Eetris on Ringjoon, välispoliitikat uuriv saade, mille toovad teieni rahvusvaheliste suhete ringi noored.
Kallid kuulajad, tervitus siit lumisest Tartust. Täna pöörame pilgud jälle Lähis-Idasse, nimelt võtame vaatluse alla Iisraeli ja Palestiina vahelise konflikti, millised on olnud peamised arengud Iisraelis ja kuidas selle kõigega on seotud USA ja president Donald Trump. Minuga on siin saates Rauno Matvejev.
Tere!
Fred Gregor Rahuoja.
Tere teilegi!
Ja puldis on Carlotta Põdra.
Tervist!
Ja mina olen saatejuht Helen Eglit. Aga selleks, et analüüsida, mis toimub täna Iisraeli ja Palestiina vahel ja Iisraelis endas, peaks kõigepealt suunama pilgud minevikku. Ja võib-olla alustaksimegi sellega, et avame selle Iisraeli ja Palestiina konflikti tausta. Missugune on olnud selle konflikti
minevik?
Kuidas see Palestiina ja Iisraeli konflikt arenenud on?
Palestiina ja Iisraeli vahelise konflikti kohta mina leian, et ei saa öelda, et sellel konfliktil on mingi teatud minevik ja on tänapäev. Sellepärast, kuna see konflikt tegelikult olgugi, et me tahame arvata, et automaattulirelvad on võib-olla käes pandud, siis raketid lendavad põhimõtteliselt üle päeva. Vaadates Iisraeli kaitsejõudude Twitteri kontot, siis on näha, kuidas kas igapäevaselt või ülepäeva tuleb update sellest, et kas kaasa lähedal sireenid jälle kõlavad või siis on Jeruusalemmas toime pandud mingi hirmu äratav akt, mis siis minu meelest tõendab seda, et me ei saa seda konflikti võtta nii, et ta on kuskilt maalt. Me ei saa seda konflikti võtta nii, et mingi osa sellest on minevik, sest hästi palju teemasid, mille üle täna arutletakse, on ikka need samad teemad. Ja siin kohal ma toon välja selle aspekti, et arutatakse ju peamiselt maa kuuluvuse üle. Kellele see konkreetne tükk maad kuulub? Kuigi mõlemad pooled ja ka siis võib-olla rohkemgi araablaste kantsis on Iraan üritanud seda probleemi sõnastada ümber maa kuuluvusest religioosseks konfliktiks. Ja ma leian, et selline käsitlus on natukene, kui ilusasti öelda, lörtsiv. Sellepärast, et kui me oleme maailmana jõudnud sinna kohta, kus me vähemalt Lääne-Euroopas ja ütleme siis laiemalt Lääne-maailmas tunnustame säärast tõike, nagu on usuvabadus, siis me ka kuidagi varjatult järeldame, et usukonflikte me ei peakski lahendama. Tõden siis seda, et iga üks võib uskuda nii, kuidas ta tahab. Ja kui me ütleme, et või kui Iraani või Iisraeli liidrid tõdevad, et just nende uskumus on kõige õigem ja vastaspool on see, kes tahab, kes osutab meile eksistentsiaalset ohtu nii meie riigi kui usu püsima jäämisele, sest mõlemad on ju tegelikult väga, väga tugevalt religioossetel doktriinidel põhinevad riigid. Ja kui nad toovad ettekäändeks seda, et oht on neile eksistentsiaalne just läbi usu, siis mulle tundub, et see ongi selline nagu lörtsi kokku kuhjamine sinna tegeliku probleemi peale. Tegelik probleem on see, kellele kuulub maa, mitte kelle religioonil on õigus. Ja kui nad riietavad seda probleemi niimoodi, et meil on õigus ja nemad tahavad meid tappa mõlemad pidi, siis siin tekibki väga palju paksu verd, väga palju tugevaid tundeid ja selline situatsioon, kus see probleem näib lahendamatu. Ja kui me vaatame, et siin nii Palestiina, Iisrael kui Iraan on seda probleemi pikemat aega juba käsitlenud sellise konfessionaalse konfliktina, siis võibki jääda laiemal kuulajaskonnal või jälgijaskonnal mulje, et aga mis seal ikka? Neil on religioossed erinevused esiteks, kes oleme meie neid lahendama, sest usk läänemaailmas jällegi on väga individuaalne asi ja meie vaatame seda võibolla sellest punktist, et noh, et jumala eest, uskuge, mida te tahate ja kui te tahate ja kui te usute, et nemad on teie eksistentsiaalselt vaenlased, siis see ei ole meie asi teile öelda, et tegelikult seda ei ole. Aga sest ma leiangi, et seda probleemi tuleb käsitleda väga ja väga ikkagi selle maa kuuluvuse mõistes. Siia juurde toon ka sellise võibolla natukene sotsiaalselt konstruktivistlikuma mõte, et mida tähendab olla israeliit ja mida tähendab olla palestiinlane. Aga sellest võibolla hiljem, et täna ma üritan vähemalt siis mõtestada seda konflikti nii juba möödunud osa, mida ma ei taha minevikuks nimetada kui praegust osa, siis just nimelt maa või territooriumi kuuluvuse mõttes.
Ei, selles mõttes ma olen ka nõus sinuga, et see konflikt ei ole tegelikult religioosne, et kui me vaatame 60-ndatel, kui algas see suurem palestiinlaste vastupanu liikumine, siis nad selgelt ütlesid, et nad on noh, rahvuslik liikume, mitte nagu usupõhine. Ja mida ka praegused Iisraeli mitte religioossed siis poliitikud või sionistid rõhutavad on see, et juudile kui rahvusele on see need Iisraeli ja Palestiina alad alati kuulunud juba piibli aegadest saati, aga see ikkagi nagu on minu arust pandud sellisesse rahvuslikumasse konteksti, mitte religioossesse, et minu arust see alus ongi rohkem ikkagi rahvuslik seal.
Kas ma sain õigesti aru, et sina ütlesid siis, kui 60-ndatel toimus selline teatav konflikti eskaleerumine Iisraeli ja Palestiina vahel, et siis Palestiina sõnastas seda probleemi just kui rahvuste konfliktina. Ja oskud sa ka öelda, mis Iisraeli seisukoht toona oli, kas see oli samuti rahvuses lasemel või oli see juba toona võtsid nad diskursusesse nii-öelda religiooni ja rahvuse koos, sest noh, juudi ajaloos on see ju olnud väga tähtsal kohal, on enda identifitseerimine nii läbi religiooni kui sestab ka läbi rahvuse olnud.
Ja kindlasti nad on proovinud, nagu sa enne ka rõhutasid, et seda konflikti tuua religioossena, aga minu arust ta on ikkagi olnud poliitiline ja rahvuslik.
Selge.
Et kui me jätame religiooni kõrvale, siis poliitilisel ja rahvuslikul tasandil nagu seda konflikti ei saa lahendatud.
Ma just leian, et võibolla poliitilisel tasemel ainus võimalus ongi teda lahendada, et meil on erinevad huvigrupid ja nagu me nägime Oslos, nagu me ääri veeriga Camp Davidis, et neid on võimalik kokku tuua, aga kui me nüüd sedastame, et see ongi puhtalt religioosne konflikt, siis neid ilmselgelt ei ole võimalik kokku tuua. Kui see on rahvuslik või selline etnilisuse ja natsioonipõhine eristus, siis on ka päris raske neid kindlasti kokku tuua, aga see rahvuslik kuuluvus ja rahvuslik konflikt on kindlasti palju rohkem paindlikum selles otsus, kas teda on võimalik poliitiliseks muuta või mitte. Religioosset konflikti selliseks normaalseks poliitiliseks aruteluks on üsna võimatu muuta, aga kui meil on erinevad rahvused, siis meil on ju tänane praktika näitab, et maailmas ongi erinevad rahvused ja nad saavad üksteisega läbi.
No ma praegu leiangi seda, et see konflikt on poliitiline ja rahvuslik, aga samas ei ole nüüd aastate jooksul, aastakümnendite jooksul mitte mingisugust lahendust leitud.
Lahendust ei ole leitud, aga vähemalt on pakutud. On pakutud nii 90-ndate jooksul. Olid mõlemad nii Iisraeli kui Palestiina liidrid siis, kuidas ütleme, võibolla tundsid ennast teine teisele rohkem lähemal ja sinna aitas kaasa ka kindlasti see, et selline suurepärane saksofoniartist nagu Bill Clinton oli USA eesotsas, kes siis nägi ühe enda just kui välispoliitilise missioonina ja see läbi ka kindlasti uue valitsemise aja garantiina seda, et ta võtab ette midagi Iisraeli ja Palestiina vahelise konflikti lahendamisel. Sama seisukoha või sarnase seisukoha võttis ka Barack Obama, siis järgmine demokraadist Ameerika riigijuht, aga nüüd meil on ka väga hea kontrast kahe demokraadi ja kahe vabariiklase siis Bushi ja Trumpi näol, kuidas on üritatud ja milliseid lahendusi on pakutud sellele konfliktile. Kui me vaatame seda, siis nii Clinton kui Obama on üritanud rohkem mõlemaid pooli kokku tuua, niimoodi ütleme siis lava keskele, aga näiteks, mida me kindlasti hiljem ka arutame, et Trumpi ja Netanyahu just kui tagatoa plaan kahekesi ära lahendada mitmepoolne konflikt on ilmselge märk sellest, et nad ei tahagi palestiinlasi kaasata. Nad lihtsalt tahavad teha mingi statementi, mõlemad. Trumpil on selleks alus, sest temal on valimised tulemas. Temal oli impeachment käimas sellel, kui see plaan välja käidi ja Netanyahul tugevad korruptsioonisüüdistused ja nüüd aasta jooksul juba kolmandad valimised. Mõlemad tahavad enda võimu palistada ja see ühepoolne rahuplaan oli nende poolt nagu mõnes mõttes ilmselge käik ja kindlasti väga, väga, väga kontrastne võrreldes Obama suhtumisega kogu Araabia kogukonda ja Bill Clintoni suhtumisega siis, ma ei tea, võibolla täpsemalt äkki isegi Yasser Arafat ja Palestina Liberation Organization, vabandan siin oma keelekasutuse pärast, aga paljud terminid ütlen inglise keeles, et Bill Clinton tundus nendega siis küllap mingit teatavat lähedust.
Ja minu arust on ka see huvitav, et kuidas alati enne USA presidendi valimisi on kuidagi see Iisrael ja Iisraeli teema päevakajalisemaks muutunud, et isegi kui Obama, kes oli rohkem külmem Netanyahu ja Iisraeli suhtes, et need suhted ei olnud nii soojad, siis lõpuks enne valimisi siis ikkagi kuidagi tõusis Iisrael jälle päevakorda. Aga kui sa tõid juba selle Trumpi ja Netanyahu rahuplaani teema sisse, siis läheksimegi siit edasi. Jaanuari alguses võiks öelda, Trump tegi nii nimetatud kingituse Palestiinale, pakkudes välja rahuplaani, mille järel saaks Palestiina endale kaks korda suuremad maa-alad, kui tal on need praegu, ja lisaks ka osa Jerusalemast, Ida-Jerusalema, aga ikkagi sellest plaanist mitte midagi välja ei tulnud, et Rauno, äkki sa oskad avada, miks siis plaan läbi ei läinud?
Kui ma sellest plaanist õigesti aru sain, siis Jerusalema tegelikult palestiinlasel ikkagi pakutud, vaid pakuti midagi ummääraselt, et Ida-Jerusalemast või Kirde-Jerusalemast mingi territooriumi, mis jääb sinna idapool, aga mitte linnas sees, et see oli nagu see kõige suurem nii-öelda dealbreaker just palestiinlaste jaoks, et nad ei saa Jerusalema. Ja muidugi kui rääkida territooriumist, vist oli küll, et 30%, jah, et suurem territoorium ühesõnaga, aga sellega vist oli siis see probleem see, et see territoorium oleks siis enamjaalt, aga päris suures osas lihtsalt kõrbalal, et oleks natuke kasutud territoorium. Ja see ka palestiinlaste jaoks oli selline dealbreaker.
Kui me vaatame siin, meil on võimalus kasutada materjale seda raadiosaadet salvestades ja soovitan teil kasutada või lugeda sama artiklit New York Timesist, mis mul siin hetkel ees on, mis räägibki Trumpi rahuplaanist, siis siia on lisatud ka kaart nendest aladest, mis praegu kuuluvad siis Palestiina haldusüksusele ja kaart sellest välja pakutud aladest. Need alad küll kasvavad, aga see, kuidas nad on paigutatud, on minu jaoks täiesti müstiline. Trumpi plaan nägi ette, et kõik need praegused Iisraeli asundusalad see plaan just kui legitimiseerib. Ehk siis need maad, mis pärast 67. aastat on just kui kuulunud läänekalda, on Iisrael rajanud oma asundusi, uus asundusi, need siis peaksid just kui saama Iisraeli kätte ja kas me saame siin tuua paraleele näiteks Krimmiga, ma nüüd julgelt ei väidaks, küll aga selline tugev suhtumine, et kui mina panen jala siin maha, siis see on ikkagi minu maa, vahet ei ole, millise leppe järgi ta varem kellele kuulus. Et selline suhtumine on siit läbi paista minu meelest ja nüüd tulles tagasi nende Palestiina potentsiaalsete maade paigutuse üle ma nendin, et need on väga-väga tugevalt liigendatud. Kui me võtame siis rahvusriikluse kontseptsiooni, alati on üks tähtsamaid markereid rahvusidentiteedi puhul ühine territoorium. Ja kui me tahame siis luua mingit riiki, millel võiks siis olla küllalt homogeenne rahvastik, ühine majandusruum, selline ühine rahvustunne ja neljanda markerina ühine territoorium, siis mina ei loe nendest pakutud Palestiina aladest välja mitte ühtegi konkreetset ühist territooriumi. See ala on kohutavalt liigendatud ja Gaza ning läänekaldu ühendamiseks pakkus Trump välja tunneli. No, võtan peast kinni ja kakun juukseid välja. Tallinnas minu vanas koolis Prantsuse lütsemis oli plaan ühendada nüüd vast valminud võimla.
Nad ühendasid.
Väga hea, et vast valminud võimla ja suurmaja või väikeste maja.
Kõik on ühendatud.
See on selline küllalt väikse plaani nagu tunneli kaevamine, et küllalt nagu rahumeelses keskkonnas ühe tänava ulatuses. Aga kes nüüd siis mõtleb, et järsku meil ongi võimalus siis see Gaza Strip ja Lääne kallas, mis on teine teisest tunduvalt kaugemal kui Hariduse tänava üks pool Tallinnas ja teine pool, ühendada tunneliga ja arvab küllalt naiivselt minu silmis vähemalt, et seal tunnelis ei teki mingeid vastasseise. No, tunnel on selline mõnus, Rauno võibolla kaitsespetsialistina saab siin pärast mind täiendada, et tunnel on selline mõnus koht, kus saab vastast nagu pudeli kaela püüda ja teda kiusata päris hästi. See ei ole avatud, keegi ei saa kuhugi põgeneda ja kui sa tunneli peaksid kinni panema, no, siis see on juba suurem sanktsioon kui mõni majanduslikki.
Ma olen jah, sinu selle pointiga täitsa nõus, et riigi seisukohalt on ühne territoorium äärmiselt oluline. Aga see plaan ühendada Gaza ja läänekallas tunneliga ei ole isenest Trumpi enda väljamõeldis, see oli kas juba isegi Oslo lepetes olemas. Et see võibolla ei olegi nagu see, mis on kõige suurem probleem nende puhul. Et ma usun, et palestiinlased saavad aru, et see on võibolla ainus reaalne lahendus, kuidas need alad oma vahel üldse ühendada, sest et noh, oodate, et Iisrael kuidagi mingi maala neile eraldab, seal on natuke mõtetu. Aga ka teine asi, mis selle plaani puhul kindlasti palestiinlastele hästi vastukarva käib, on see, et sellise plaani puhul see tuleb, no siis tulevikul see eksisteerib Palestiina riik, et oleks täiesti ilma armeeta või ilma üldse mingisuguste julgeoleku jõududeta ning ta oleks selles mõttes täiesti Iisraeli armu all ja kindlasti palestiinlastele käib see vastu karve ja nad ei usalda siukest asja mitte üldse.
No jumal eest, kas see tähendaks, Trump nüüd küll ütles, et ta kavatseb luua siis Palestiina riigi state, aga kui täna vaatame, siis võimalused Palestiinasse saada on läbi Jordaania või läbi Iisraeli, et noh, me ei saa otse Palestiinasse reisida, näiteks Palestiina siia maani ei ole tegelikult sellist ametliku armeed, on see PLO nii-öelda partisani või paramilitaar armee, eks, et minu silmis, just kui see rahuplaan ei muuda suurt midagi, ta võibolla paperil muudab selle nimetuse Palestiina või siis nagu klassifikatsiooni kohta ära, aga tegelikus on see, et need maa-alad, mille Iisraeli uus asundused on anastanud praegustelt Palestiina territooriumitelt, need liiguksid selle rahuplaani kohaselt legitiimselt Iisraeli kätte, mis ei anna palestiinlastele mingit võimalust neid tagasi küsida. Et jah, on see armee argument ja on territoriaalse terviklikkuse argument, aga mina selle plaanis ma ei näe, et meil tegelikult kui Helen enne ütles, et millised need arengud on olnud konfliktis, et ma ei näe, et see on suur areng, see on lihtsalt see on Iisraeli tahtluse õigustamine USA poolt.
See on küll, et see selle asunduste legitimiseerimise tunnustamises siis saaks Palestiina vastu need kõrbalad, mis paiknevad seal Gaza sektori lähedal piirneva praegu Egiptusega, et mis ongi, noh, teoorias ne peaksid vist olema üks, ta on nagu jagunenud kaheks, et üks, mis peaks olema põllumajanduslik piirkond rohkem ja teine sõike tööstuslik, aga jah, palestiinased siiski leiavad, et see, nad ei saa seda aksepteerida ja kui palju need alaka tegelikult siis tulevase Palestiina riigile kaasa aitaks, on ka muidugi vaieldav. Trump ise väidab, et see oleks neile väga kasulik.
See on muidugi neile väga kasulik. Oota, tähendab, kellele?
Palestiina majandusel just nende kaasasektori lähedaste alade lisamine siis uuele Palestiina riigile.
Ma leian, et ta peab midagi sellist väitma, sest Ameerikal on endiselt, ma ei saa olla käigus, aga veel kujunemises selline USA ja Lähis-Ida vaheline free trade area kaubandusala, et kindlasti nad tahavad endale mingilt poolt leida sellist ühist Araabia tunnustust ja selleks muidugi ta peabki väitma, et no jumala eest, vaadake, siit tuleb teile suurt majanduslikku kasu ainult. Et kui nad USA endiselt loodab seda vabakaubanduslepet nagu kuidagi paika panna, siis ta peab tegema palestiindlastele ka mingid sellised populistlike väiteid, aga tegelikus on teissugune. Ja ma põrkaksin siit korra veel tagasi nende asunduste juurde, et nüüd kui selle rahuleppega oli Netanyahu välja käinud, et ta just kui külmutab need maad, kus siis Iisrael on planeerinud asundusi või on juba sinna rajamas neid asundusi, siis nädal aega tagasi umbes tuli selline uudis, et 6200 uut asendusühikut on plaanis rajada. Keegi küll mingit ajalist siis terminit ei pannud sinna, aga kui inimene ütleb jaanuari lõpus, et me nüüd mõneks ajaks laseme nii-öelda kopa lõdvaks, ei kaeva, ei raja, tuleb siin veebruari lõpus väitma, et nüüd varsti on 6200 uut tühikut asundusarendusi olemas. No, ma leian, et see on konfliktne.
Ma leian, et kas äkki võibolla pigem ei ole rohkem valimiskampaaniaga seotud, et kui tõsiselt seda tegelikult võtab, on omaette küsimus. Mina esiklult arvan, et kuna valimised on tulemas ja tal on kodus nagu poliitiliselt praegu üsna keeruline, et ta üritab seda asutuste teemat just sellel eesmärgil siis edasi pushida nii-öelda.
Kui tõsiselt on, mida võtab, ma küsiksin siia?
Seda uute asanduste avamist.
Et lihtsalt loopis välja selle valimiste tuules.
Ma arvan, et see hetkel on valimiste tuules küll, jah.
Siin hal ei nõustu sinuga nagu lõpuni, et selle ma ei nõustu, kus ta on kindlasti, ta on valimiste tuules, aga ma usun, et ta nagu jälle kasutan inglise keelest väljend, et follows true, sest see on just see uute asunduste loomine on just see, mis tema neid parempoolseid tugevalt parempoolseid valijaid utsitab, et kui ma ei näe miski pärast, et nüüdsed valimised jäävad Netanyahule viimasteks, kui nüüd peaks tulema uus valitsemisaeg, siis ma ka ei usuks, et see jääks tema viimaseks valitsemisaeks. Mees on tugeval putinistlikul kursil praegu. Ta on 11 aastat järjest Iisraeli valitsend ja enne veel, kui ta juuksed täiesti valgeks muutuvad, ta jõuab 11 veel teha, ma usun, kui ta tahab. Ja ma usun, et see asundusprogramm kindlasti jätkub, sest see mobiliseerib tema neid parempoolseid valijaid ka tulevikus. See ei ole ainult praegu nendeks valimisteks, et selleks, et neid valijaid mobiliseerida ka järgmises tsüklis, peab ta ju neile midagi ette näitama. Kui ta praegu ainult lubab ja pärast valimisi midagi ei realiseeri, siis ta ei ole midagi ette näidata ja ta võib kaotuda oma parempoolset valijaskonda, aga see on tema kants ja seda ta ei taha kohe kindlasti mitte kaotuda.
Minu arust see rahuplaan kohati ärritas ka neid samu parempoolseid, ütleme siis radikaalseid ultraortodokseid juute, kes ei taha Palestiina riigist mitte midagi kuulda, näiteks kui oli 93. aastal ka tehti lepe, siis väga paljud inimesed tulid tänavatele ja just et ei tahetud Palestiinast mitte midagi kuulda.
Ja me mäletame kõik, mis Yitzhak Rabiniga juhtus siis pärast neid 90. esimese poole rahukõnelusi, et Yitzhak Rabin sai kuuli, ta ei saanud ei, palestiinlase poolt israeliidina, ta ei saanud ta ei surnud palestiinlase käe läbi, ta suri oma nii-öelda hõimuvenna teise israeliidi, teise juudi käe läbi, sest ja kes oli ise ka väga tugev parempoolne aktivist, ja siis pärast seda tekis teatav vastasseis tõepoolest Netanyahule ja võibolla me võime siit ka järeldada, et nüüd Netanyahu tahab just sillutada oma seda oma kontakti, oma suhet nende parempoolsetega, nende paremradikaalidega, et tulevikus kunagi sellist olukorda enam ei tekiks, kus teda saaks süüdistada mõnes alatusteos. Võibolla peaks rääkima ka sellest, ise pean tunnistama, et ma olen tohutu Palestiina fänn, siis märkimaks ära oma kallutatus selles diskussioonis, et me ei ole tegelikult väga palju rääkinud Palestiinast, aga selle rahulepingu puhul on nagu natukene, kui me võtame seda rahulepingu seisukohast, siis ongi natuke raske Palestiinast rääkida, sest seda Palestiinas ei kaasatud selle rahulepingu läbi rääkimistele. No, ja kui me nüüd mõtleme, et meil on kaks rahvusgruppi, kes siis potentsiaalselt soovivad rahu teine teisega, ja kui siis üks rahvusgrupp otsustab, et kuulge, hei, teeme hoopis meie suurima liitlasega selle rahulepingu valmis ja las see teine pool siis lepib selle lepinguga või lükkab selle tagasi. Et noh, see ei ole ju tegelikult normaalne viis, kuidas rahukõnelusi läbi viia. Rahukõnelused peavad ikkagi selgelt, kui meil on kahepoolne konflikt, rahukõnelused peavad toimuma nende kahe poole vahel. Hea on, kui seal on keegi kolmas osapool juures, kes siis võiks nagu pakkuda sellist objektiivsust, aga noh, USA-Israeli suhet, eelkõige kaubandus ja militaarsed suhet jälgides võime väita, et USA ei ole kindlasti seal objektiivne kolmas osapool.
No jah, see rahuplaan oli mõnes mõttes kindlasti osa sellest Trumpi valimiseelsest mängust, aga teisalt mulle tundub, et Trump ongi kohati naiivne või et noh, ta on selgelt hakanud flirtima selliste jõududega või selliste juhtidega, kellega muidu lääne demokraatlikud riigid ei ole nii väga suhelnud. Näiteks, kui me võtame Põhja-Korea, siis tegelikult nad said Kimiga üsna hästi läbi. Ja mulle tundub, et Trump arvab, et ta suudab mingi lahenduse reaalselt leida ka palestiinlaste ja Netanyahu vahel või Palestiina-Iisraeli konfliktis, et
see on white savior täielik nagu. See on white savior, seda proovisid nii Bill Clinton kui Barack Obama ka, mõlemad mõtlesid, et nad suudavad reaalse lahenduse tuua, ei suutnud ja noh, küllab ka mitte ja kui sa nendid, et Trumpil on nii-öelda register suhtlemisest selliste riikide liidritega, kes siis tavaliselt on rahvusvahelisest diskursusest välja jäetud, siis mina näiteks, et ta peaks hoopis suhtlema Palestiina poolega. Iisrael on väga tugevalt kohal igasugustes rahvusvahelistes läbirääkimis.
No Trump on viimane inimene, kes hakkaks Palestiinaga. Aga miks üldse siis aegade jooksul viimastel kümnenditel USA presidendid ja nüüd siis täna Trump nii väga Iisraeli peaministri Netanyahuga flirtinud on, et mis need põhjused on?
See Netanyahuga flirt ei ole, Netanyahu kui Iisraeli peaministriga või Iisraeli riigipeaga flirt ei ole kindlasti pretsedenditu, et alates Iisraeli riigi loomises siis on seal väga tugev suhe olnud. USA oli esimene, kes de facto tunnistas Iisraeli riigi olemasolu ja suhe USA ja Iisraeli vahel on olnud tihe. Miks see suhe on tihe olnud? USA's on 6-7 miljonit juuti. See tähendab, et see diaspora on väga-väga suur ja sattumuslik seis on selline, et paljudel nendest juudiusku välismal elavatest või siis täpsemalt USA's elavatest inimestest juhtub olema küllalt kogukas kaukakott taskus. ehk siis neil on võimalust ja tahtmist kindlasti teha maailma kõige võimsama riigi seadusandlikus organis oma lobi. Ja sest see annab neile kõige suuremad poliitilised võimalused. Ja seda lobi on tehtud pikemat aega. Suurim organisatsioon, kes sellega otseselt tegeleb, on Ameerika-Iisraeli avalike suhete komitee. Ja nemad on tegutsenud juba 63. aastast USA-s. Et neil on päris pikk ajalugu, nad on päris tihedalt kohal. Ja siia vastukaaluks ütlen, et Palestiina sarnast lobigruppi USA-s ei ole. On Araabia lobigrupp, aga see juba tõdeb oma, et USA ei taha Palestiinaga üldse pistmist teha. Kui nad tegelevad, siis nad tegelevad nii-öelda Araabia maailmaga. Ja see on ka üks viga, mis ma leian, et Obama tegi oma administratsiooni ajal. Ta võttis omaks hästi selle oma teatava või mingis osa mõõdus moslemi päritolu ja tema just nimelt ei nimetanudki seda Araabia küsimuseks või Araabia maailma poole pöördumiseks, vaid moslemite poole pöördumiseks. Ja, aga Palestiina kui sellisest ei ole keegi tahtnud väga seista USA kõrgemates võimukoridorides. On ka selline lobiliik nagu anti-Iisraeli lobi USA-s täitsa tegutseb. Võibolla siin kohal tasub täpsustada mõned terminid, mida kõiki veel ei ole sisse paisatud siia, aga siis silmaringi laiendamiseks. Eksisteerib selline värk nagu antisemitism, eksisteerib selline värk nagu antisionism ja siis seal eraldi alaliigina on anti-Iisrael. Et nendest kolmest antist kaks on omavahel väga tuttavad, anti-Iisrael ja antisionism, mis siis on suunatud Iisraeli riigi kui sellise vastasusele. Antisemitism on nüüd see paha asi, mis kõigil inimestel on meeles teise maailmasõja aegadest ja see on siis tõesti selline, kuidas me ütleme, inimsuse vastane olek, aga anti-Zionism ja anti-Iisrael minu meelest on igati parketiili kõlbulikud seisukohad, sest Iisraeli riigi kui sellise tekkimine ja rahvusvahelisse ruumi toomine ei ole minu meelest ise enesest mõistetav, mitte ainult siis regioonis, aga ka maailmas laiemalt, et selle riigi tekemisel oli ka tugev lobida. Just toonases rahvaste liigas ja kohe siis, mis kohe muundus siis ÜRO-ks ja USA-s ning Ühendkuningriigis.
Ja ma mõtlen, et sa rääkisid, et Iisraeli huvid on esile tõstetud just selle lobitöö pärast ning kuna palestiinlastel enda lobigrupp puudub, puhtelt võibolla lihtsalt selle pärast, et Palestiinat USA ei tunnista, et kas siis võibolla saaks, oleks äkki aus väita, et kes kõige suuremini võibolla seisis palestiinaste huvidest oli president Obama või ei?
No utreeritult.
Ütleme nendest USA presidentidest, et ütleme alates Clintonist, Bushist ja muidugi Trumpiga nüüd.
No Clinton oli ikka päris lähedal, ta suutis Iisraeli presidendi Yasser Arafati panna kätsuruma, eks ju. Ja mis nüüdseks on saanud Netanyahu puhul vähemalt üsna tavaliseks praktikaks, et või tähendab toona ta kätles Arafatiga peaministri ametis siis mitu korda ja nüüd minu teada Mahmud Abbasiga ta on ka üsna nagu sõbralikel suhetel vähemalt kätlemise osas.
Nii et palestiinlastele siis võibolla kõige parem president on olnud Clinton just sinu arvates.
Clinton, ma ütlen, et ta oli neile kõige parem president. Ma ütlen, et ta oli võibolla kõige lähemal sellisele keskele kokku toomise osas, aga sellele järgneski rabini tapmine ja tugev parempoolse populismi tõus just nimelt meie järgmise keskse figuuri näol, kes siis oli Benjamin Netanyahu, et ta leidis selle laine, võttis oma surfi laua ja siiamaani surfab selle laine peal nagu.
Ja huvitav on välja tuua, et kuidas, kui me nüüd poliitiliselt tasandil natuke laskume alla poole, et kuidas inimesed üldse suhtuvad sellesse konflikti või millise poole nad on USA's valinud. Et mul on praegu siin lahti USA kongressi välisabi raport, mis on 2019. aasta augusti oma. Ja siin tuuakse välja seda, et aina enam tegelikult noored inimesed, liberaalid, araabia moslemid on, ei ole nõus selle USA poliitikaga praegusel hetkel. Nad leiavad, et USA on liiga Iisraeli meelne ja näiteks ainult 26% demokraatidest toetab seda praegust poliitikat. Samal ajal kui vabariiklastel on see protsent mitu korda kõrgem.
Vabariiklasi kindlasti rahastavad teatud lobigrupid nende huvide esindamisele siin kohal.
Sul on täiesti õigus.
Aitäh.
Näiteks ma lugesin, soovitan kõigil lugeda sellist raamatut nagu Dirty Money, mis oli siis selle kohta, kuidas on erinevad suurkorporatsioonid lobistanud USA presidendi valimisi, eelkõige siis vabariiklasi. No tegelikult ainult vabariiklasi ja see raamat on otseselt siis Trumpi võimule tuleku kohta ja seal samamoodi toob välja näiteks Kohide perekonna, kes on mitu sajandit, veel 20. sajandi algusest seda lobitööd teinud.
Ma usun, et vabariiklaste puhul on ka oluline religioon, et palju neist on kristlased ja tunnevad võib-olla lähemalt ennast juutidega kui pigem moslemitega ning ka sellest tulenevalt toetavad Iisraeli.
Kristus.
Aga samas...
Islam on kõik monoteistlikud usud ja pärinevad ühest allikast. Ja. Ja minu meelest see väide, et nüüd valge kristlasest mees tunneb ennast lähemal valgele juudimehele. Samasti ta on obskuurne, samasti ta võiks tunda ennast lähedal ka siis teist nahavärvi. Moslemi mehele.
Ja sa oled religioon siin ei loelse.
Ma tunnen, et siin on racial prejudice.
Minu arust ka üldse USA tasandil see religioon ei mängi nii rolli, et need inimesed ei ole nagu nii religioossed, et nüüd poliitilisel tasandil nad hakkaksid mingit pooli valima. Ma ei ole ise täheldanud seda USA poliitikas.
Demokraatide seas on ka palju kristluse meelseid inimesi. Et ma ka ei tunne, et see on siin mingi... See tõestab seda enam, et tegelikult ei ole konflikt nagu religioonis. Tegelikult on konflikt ikkagi selles, kes kontrollib Jeruusalemma. Kes kontrollib mitte neid kõrbeid, mida Palestiinale pakuti. Et kes kontrollib reaalselt neid alasid, kus inimesed elavad. Ja kus on võimalik midagi toota. Ja majandus on siin suur argument.
Aga kui rääkida Palestiina ja Iisraeli vahelisest vastasseisust, siis ei saa mööda minna ikkagi sellisest kurioossest ja karismaatilisest inimesest, nagu seda on kuningas Bibi, nagu Iisraelis või ka läänemaailmas ta tuntuks on saanud, ehk siis Iisraeli peaminister Netanyahu. Kuidas Netanyahu isiksus üldse kujunenud on või kas te oskaksite ta tausta natukene avada?
Et ta sündis küll Iisraelis, aga üsna noorena pidi USA-sse kolima ja seal ta kasvas ja USA-ks tal väga meeldima ja mingi hetkega käis Iisraeli sõjaväeteenistuses, on lausa siuke mees olnud, kes on ka osaselt sõjas käinud ja eri operatsioonidel osalenud, isegi kuuli on saanud, et ma arvan, et kõik on talle mõju avaldanud ja ühtlasi ka tema isa, kes oli ka pigem siuke hard right mees, et see oli ka keegi, kes kindlasti avaldas tema arenemisele mõju.
Ja ma ütleks ka, et ta isa on tema kujunemisel üsna palju rolli mänginud, et ta isa oli väga rahvuslik ja nägi näiteks holokausti ka, et see on osa juutide kannatusloost, et see on ainult üks väike osa, et juudid on alati kannatanud ja kogu aeg seda narratiivi, nagu seda kannataja narratiivi esile toonud. Ja see on minu arust praeguses poliitikas ka Netanyahul läbiv teema, et kuidas juudid on seal Lähis-Idas ainuke demokraatlik judaistlik riik ja ümber on vaenulikud teised moslemi riigid.
Ja Benjamini isa Benzion siis nägigi Iisraeli rahvuse seda kannatust ja jada, mida sa ütlesid, et noh, neil ongi selline püsiv eksistentsiaalne võitlus oma rahva üldse jätkumise nimel, et kui sa juba sisened poliitikasse sellisest taustast, mis näeb kõiki su naabreid sind vihkavate teemonitena, noh, ma ütleks, et sealt ei ole nagu väga palju mingit kompromissi poliitikat loota. Aga Benjamini kohta ise veel, enda kohta veel nii palju, et tema selles kujunemisloos mängib kindlasti suurt rolli ka tema venna hukkumine ühes nendest eri operatsioonides, milles siis Netanyahude perekond on osa võtnud. Ja sealt tegelikult omamoodi sai alguse selline huvitav kontseptsioon, nagu seda on ülemailmne sõda terrorismi vastu. Nimelt siis 20. sajandi lõpus, seal 80. keskel, kaaperdasid palestiinlased ühe Iisraeli suunduva lennuki ja maandasid selle sõbralikus riigis Ugandas, kuhu siis Iisrael saatis oma erioperatsioonide gruppi sisse neid seda lennukit selle reisijaid vabastama ja selle missiooni käigus kuulsusrikas kõlab nagu Kim Jong-uni sündimine kuskil lumisel mäe tipul, hukkus kõigest üks inimene ja see kõigest üks inimene oli selle erioperatsioonide gruppi juht, komandör. Noh, see tõenäosus, et komandör hukkub mõnel operatsioonil on küllalt väike, eks ju, noh, et pigem hukkub seal ikkagi reakoos siis, aga kui meil ongi selline komandör, kes võitleb nii-öelda haavlid rinnas seal just ees ja ta lõpuks hukkub, temast saab tohutu märter ja see on see venna hukkumine. Ma ütlen, venna hukkumist on Benjamin Netanyahu kasutanud väga instrumentaalselt ära oma enda poliitikate arendamiseks, sest pärast tema venna hukkumist saigi asutati Iisraelis selline terrorismi uuringute instituut, noh, mis siis puht juhuslikult tegeles terrorismi ohuga kui ohuga palestiinlaste poolt. Et noh, nende peamine uurimisteema oli palestiinlased ja see riietati sellises terrorismi kui natukene võibolla hägusema mõiste, eks ju, rõivasse ja siis seal, nendes rõivastes sai tegeleda Palestiinaga kui sellise, noh, ütleks küllalt ülemailmse, siis vähemalt väidetavalt ülemailmse terroristliku rühmitusena. Ja noh, sellele kõigele andis tugeva tõuke 2001. aasta septembri sündmused USA's.
Kui ma Wikipeediast Netanyahu kohta uurisin, siis seal oli ilusti kirjas, noh, ta mees nagu orkester ikkagi, seal oli ikka mingi 5-6 ametit, mida see mees peab. Ja üks nendest ametitest oli ka kirjanik ja siis ma vaatasin, et mis raamatuid ta on avaldanud ja üks raamat oli ka just selle terrorismi kohta, et kuidas peaks just lääs terrorismiga toime tulema. Ja minu arust, kui ma ei eksis, siis Clinton isegi kiitis seda raamatut, et ta oli lugenud seda. Aga see USA's üleskasvamine on teda väga palju mõjutanud, et just selle avaliku esinemise koha pealt, et kui Netanyahu 20. sajandi lõpus Iisraeli poliitikas hakkas figureerima, siis ta oli teistega võrreldes nagu sootuks erinev. Tema kõnemaneer oli siuke madal ja mahe ja see, kuidas ta manipuleeris inimestega, kuidas ta võttis isegi mingid tunde selle kohta, kuidas avalikult esineda ja kuidas nii-öelda rahvast mobiliseerida ja noh, siia maani tegelikult ta teeb kogu aeg Facebooki laivisid ja siis tal on oma koduleht, kus ta inimestega suhteb tal nüüd enne valimisi. Tal on Facebookis videod üleval, kuidas ta ekstra valib mingi valijate kontakte ja helistab neile ja küsib, et kuidas neil läheb ja personaalselt suhtleb ja et tema, kui ta 20. sajandi lõpus tuli, siis oli midagi täiesti uut. Sellist asja ei olnud Iisraelis olnud.
Mees on väga professionaalne poliitik. ja seda me ei saa siin kohal ümber lükata. Ta võtab oma tööd, esindamise tööd, oma enda ja oma rahva esindamise tööd väga tõsiselt ja ta on selle kallal vaeva näinud. Ja tõepoolest, nagu sa nendid, tema hääle toon, tema kõnemaneer, tema välja joonistatud lõuajoon, see, kuidas ta juuksed on sätitud igaks esinemiseks, see on vapustav, see aitab talle kõik kaasa ja see aitab kindlasti sellise hea, toreda mehe imagona kaasa ka Iisraeli rahva siis edule, Iisraeli riigi edule.
Meedia on talle selles mõttes väga oluline, et ta valib alati, kellega ta teeb intervjuud, millal ta seda teeb, mis kohas, et ta on meediaga suhtlemisel väga ettevaatlik ja väga valmistunud.
Kas võibolla meedia, kuidas siis öelda, meediatundlikus, järsku me võiksime selle nentida, et see ongi sellise nüüd, et tõusnud parem populismi väga, väga selge tunnusjoon, mis mulle tundub, et parem populistlikud ühendused, parem äärmuslikud ühendused, mis üle maailma on küllalt populaarsed. Et neil on omasugune väga filigraanne meediatunnetus. Nad oskavad meediat ära kasutada. Kõik väga, väga endale oma hüvele sobival moel.
Ja siin tegelikult Netanyahuga saab väga kõvasti tõmmata paralleele ka Trumpiga just meedia koha pealt, et need on väga sarnased. Netanyahul on tegelikult täpselt samamoodi kohtukeis kaelas nagu ka Trumpil ja kuidas mees sellest välja on vingerdanud, see on väga huvitav ja kuidas ta tegelikult kohat isegi rohkem pooldajad on selle kaudu saanud. Et ta on maalinud endast kui kannataja rolli, et talle tehakse liiga, et selles kõiges on süüdi meedia, kes on selle välja mõtlenud, ta räägib samamoodi valeuudistest, ta räägib samamoodi nõiajahist. Et minu arust ainuke erinevus Trumpiga ongi see, et Netanyahu on mitu korda kogenenum ja nagu sa tõid ka välja, et kogenenud poliitik ikkagi, et Trump on tema kõrval, ma ütleks poisike.
Ja et see ohvri mentaliteet on parem populistide teema. Et muidu Netanyahul ka hetkel on selles mõttes sisepoliitiliselt natuke keeruline, et teda on süüdistatud 4 korruptsioonijuhtumis, aga 2 nendest vaid on süüdistus esitatud ja nendest üks oli meediasu korvistamine põhimõtteliselt ja teine oli altkäemaksu võtmine, siis mida Netanyahu küll ise nimetab kingituste saamiseks, aga mõnel inimes on teissugune arvamus ning sellega seoses on ta pidanud ka loovutama siis ministriportfelli, et varem näiteks ta oli ka kaitseminister samal ajal kui ta oli peaminister, aga selle kaitseministriportfelli pidi ta loovutama ja nüüd on ta lihtsalt peaminister ja kuna ta on hetkel peaminister, keda on ka süüdistatud korruptsioonis, siis hetkel tal on immuniteet ja nüüd ütleme, et selle kohtukeissi võibolla tulevik, siis sõltubki sellest, et kuidas läheb valimised, et kui Netanyahu võidab ja ta peadaks uuesti ametisse kinnitama, et siis ta nagu selle pärast nii väga muretsema ei pea, aga kui ta nüüd kaotab ja opositsiooni satub, et siis ta peab juba natuke muretsema ilmselt.
Siin võibolla üks ajaline remark ka, et valimised Iisraelis on toimumas 2. märtsil ja Netanyahu siis esimene kohtuistung on 17. märtsil. Siit tulebki see Rauno eristus tugevalt välja, et kui mees saab endale uue ameti aja, siis ta küllab sellest kohtukeisist pääseb. Kui ta aga peaks kaotuma, siis ta läheb päris kiiresti sinna kohta alla, mulle tundub.
Minu arust see korruptsiooni asi on väga naljakas ka, et eelkõige süüdistatakse teda selles, et tema ja siis tema naine on saanud kingitusi näiteks ühelt Hollywoodi filmitegijalt, kelle erafirma on teinud ka filmid nagu 12 aastat orjane või Fight Club, on saanud kingitusi. No, nüüd Netanyahu küsibki, et miks see nagu imelik on, et kui sõber talle kingitusi teeb ja et kingitused on nagu olnud näiteks kallid sigaretid või juveelid või šampanja, et sellised minu arust see juhtum on isenesest väga, väga imelik. Ja see kõik on läinud maksma tegelikult sajasid tuhandeid dollareid.
Ja et ta on põhimõtteliselt sõike poliitik, kes elab ülema võimete selles mõttes, et tema väljaminekud on palju suuremad kui tema sissetulekud kummalisel kombel. Et siin võib-olla tuleb see kingitust asi mängu.
Aga liigume sellest kohtukeisist nüüd valimiste juurde. Praegu on 2. märtsil tulemas kolmandad valimised, sellepärast esimeste ja teiste valimiste ajal ei suudetud koalitsiooni moodustada. Ja nüüd selle korruptsiooniskandaali valguses need valimised mõne päeva pärast toimuvadki. Et millised šansid Netanyahul on?
Mina ütleks, et Netanyahul, kuigi tal on süüdistused kaelas, on tal ikkagi küllalt suur toetus.
Kuigi sa ütlesid, et tal on suur toetus, siis kindlasti see toetus on minu teada langenud. Et eelmisel kevadel oli see kõrgem kui nüüd. Et seda on näha ka näiteks esimeste valimiste ajal ta sai rohkem parlamendi kohti kui näiteks teiste valimiste ajal. Ja nüüd see rahva rahulolematus on ka üks punkt, mis Netanyahu toetusele on põntsu pannud.
Põnts võib seal olla, kui me vaatame graafikat 2019. aasta lõpus, siis on näha, et koos sinivalge parteiga, mis on üks suurimaid likudi rivaale, on nad tugevalt üle 30% kolmandik rahvast kaasata, mina on päris tugev positsioon.
Ja, et kõigest hoolimata on Netanyahu ikkagi üks populaarsemaid poliitikuid veel Iisraelis ning see vahe, mis on selle suurima opositsiooniparteiga ja Netanyahu parteil, see võib isegi statistilise pea piiresse minna. Nii et tundub nagu täitsa tõenäoline, et need uue valimised, mis nüüd umbes kahe nädala pärast toimuvad, et nad lihtsalt jäävad uuesti deadlocki ja võib-olla peab uuesti valimise korraldama, et sellest edasi pääseda. Ja ka väiksemad opositsiooniparteid tundub, et on enam vähem sama toetuse juures, mis nad on eelnevalt olnud.
Ja iisraelased ise ka kardavad, et ilmselt need ei jää viimasteks valimisteks, et tuleb 4. valimine veel.
Huvitav paraleel, millele mõtlesin just, et kui on selline mitmeaastane valikute tegemise kolgata, nagu toimus tegelikult Ühendkuningriigis, 3 aastat selle Brexiti jamaga, et järsku tuleb siit mingi revolutsiooniline lahendus, järsku tuleb Iisraeli Boris Johnson ja ütleb, et aitab sellest jamast, aitab sellest kõigest, ta pühib põrandalt nii Liebermanni kui Gantsi kui lõpuks ka Netanyahu ja ta toob rahvale esimese stabiilse Knesseti koosseisu üle pika aja. See on nüüd küll muidugi võibolla minu soov unelm, aga ütleme nii siis, et järsku on paslik täna soovida, aga järsku ei ole, kes see teab.
Ja siin on jälle mängus see sama Netanyahu manipuleerimine, et kui toimus see nii-öelda teised valimised, siis Netanyahu läks ka enda siis selle oponeeriva partei ja selle partei juhi Gantsi juurde, et moodustada koalitsioon, pakkus välja, et teha valitsus, aga Gantsi ei olnud sellega nõus sellepärast, et ta ei taha olla valitsuses, mille juht oleks Netanyahu, kellel on kaelas korruptsiooni süüdistus. Ja Netanyahu mängiski selle asja niimoodi välja, et Gantz on see halb, kes ei taha Iisraeli ebastabiilsusest välja tuua ja laseb sellel probleemil ikka veel vinduda.
Hetkel ainus viis, kuidas Netanyahu kohut saab vältida, ongi see, kui ta on peaminister ja kuna ta ei saa, kuna ta on juba süüdistuses esitatud, siis sellest tulenevalt ei võida ka mitte mingisugust teist ministriametit pidada, nii et ja ainus viis ongi siis peaministrina jätkata, kui ta ei taha kohe kohtusse minna. Ning kuidas sellest võib-olla mööda saada on see, on näiteks spekuleeritud, et Likud, mis on siin Netanyahu partei, et näiteks valimiste järgselt nad võib-olla heidavad ta kõrvale ja otsivad kellegi teise peaministri kandidaadiks, aga eks seda siis saab näha peale valimisi, et kuidas Netanyahu läheb ja mis seal täpselt toimuma saab, millise valitsuse saab Iisraeli ja kas üldse saab.
Minu arust Netanyahu ei taha poliitikast üldse, ma arvan, kõrvale heituda, sellepärast, et tema elu on olnud nagu Ameerika mäed ja ma arvan, et ta tahab, et see oleks elu lõpuni nagu Ameerika mäed.
Aga ta juba ühe korra on ära läinud ja uuesti tagasi tulnud, et äkki ta teeb seda uuesti.
Ja kus juures ta tuli esimest korda peaministriks siis Shimon Peresi järel ka nii-öelda konfliktisituatsioonis, et seal oli toimunud see Yitzhak Rabini mõrv ja pärast seda toimus veel siis relvastatud kokkupõrkeid nii-öelda olme olukordas, kus lasti busse õhku Tel Avivi tänavatel ja siis Netanyahu järsku leidis oma selle tee, et nüüd on tema hetk ja samamoodi ta tuli siis nullindate lõpus 2009. aastal oli taas toimunud mingi rünnak Iisraeli rahva eksistentsile ja Netanyahu nägi, et see on taas tema võimalus, et kui ta nüüd peaks järsku eemale jääma, siis mine sa tea äkki on kolm kohtu seadus ja tuleb ka kolmas kord vähe verisem situatsioon või vähe verisem periood siis Palestiina ja Iisraeli vahel, mida ma küll ei looda otseselt, aga Netanyahu püsivus paistab näitavad seda, et kui ta peaks jääma kõrvale, siis küllab ta leiab mingi konflikti, mille päästjana tõusta taas Iisraeli rahva juhiks.
Siin tuleb mulle meelde see jutt, mis sa just rääkisid, et neil on vaja oma Boris Johnson ja äkki 10 aasta pärast ongi tema see mees, kes tuleb.
No mine sa tea?
Täna on siin stuudios olnud väga äge, väga tuline. Mul on väga kahju, et ei näe, kuidas Fred Gregor šestikuleerib. Aga on näha, et see teema läheb ka Eesti inimestele südamesse, mis toimub Palestiinaga, mis toimub Iisraelis. Aga kahjuks peame nüüd siin saatele joone alla tõmbama. Aga kes teab, võib-olla saame valimiste järel teha ka teise saate. Olge mõnusad ja kohtumiseni järgmisel korral!